Diýär azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 16-njy maýy hepdeniň çarşamba güne. Eferde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda Aşgabatda yerli hususy guruluşyk firmalarynyň käbir işgärleri inne ençe maýwary aýlyk haklaryny alyp bilmän kösenýändiklerini gurrun berýärler. Daşowdly daýhanlar suw ýetmezçiliginden ejir çekýändiklerini aýdýarlar. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Taliban söwüşçüleri Owansanyň Eýran bilen serhediniň golaýynda yerleşen Günbatar Farah welaýatynyň paýtagty Farah şäherine hüjüm edip howpsuzlyk güýçleriniň onlarçasyny öldürdi we yaralady diýip Owan resmiýleri aýdýarlar. 15-nji maýda barlyk nokatlarynyň bir näçesiniň gözegçiligi Taliban söwüşçüleriniň kontrollugyna geçdi we şäherde güýçli çakmyşyklar dowam edýär diýip Farah welaýat geňeşiniň başlygy Faret Bahtaver bellede. Ol häzirçenli wakada Owan howpsuzlyk güýçleriniň 30 çemesi agzasynyň öldürilendigini ýa-da yaralanandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Adyny köpçülige mälim etmeýän yerli hökümet resmiýeti we ýaşaýjylaryň ençemesi ýurdun howpsuzlyk güýçleri bilen söwüşçüleriň arasyndaky çakmyşyklaryň şäher merkezinden 4 kilometr çemesi uzakda dowam edýändigini aýtdylar. Farah welaýatynyň kanun çykarjy Muhammed Sarwar Osmani hem Talibanyň hüjümlerini tasdiklady. Taliban topary bu hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Iranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif özüniň 15-nji maýda Brüsselde Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasat boýunça başlygy Federica Mogherini bilen geçiren duşuşyna ören oňat we konstruktiw diýip gow baha berdi. Zarif Washington 2013-nji ýylda Iran bilen dünýäniň iň kuwatly 6 ýurdunyň arasynda gelinen ýadro ulalaşygynyň çykan soň bu ulalaşyga berilen goldaw saklap galmak maksady bilen dünýäniň täsirli ýurtlarynyň paýtagtlaryna sapar etdi. Brüssel bu şäherleriň iň soňky Onun 15-nji maýda Aşgabat wagty bilen agşam saat 11:30-da ýadro ulalaşygynaky Germaniýanyň, Fransiýanyň we Britaniýanyň daşary işler ministrleri bilen hem duruşup gepleşikleri geçirmegine garaşylýar. Trump Eýran ýakyn günlerde söwüşüji ýowuzlyklaryny maliýeleşdirmek we ballistik raketalary synagdan geçirmegi dowam etdirmek arkaly ulalaşygynyň ruhuny ýagny özünini bozdy diýip 8-nji maýda ulalaşykdan çykdy. Şeýledol Birleşen Ştatlar tarapyndan Eýranyň garşy sına girdilen iqtisadi sanksiýalary gaýtadan dikiljekdigine. Bu ulalaşyň asla edilmesiz aýlanç bir taraplaryň geleşik bolandygyny hem bellidi. Ukrayin Milli Hopsuzluk Kulluğunun ofiserleri Orsiyetin RIA Novosti Havar Agentliğinin Ukrayina'daki idarasında gözlü işlerini geçirdi ve medya teriştesini Kiva karşı kiber informasyon urşuna katnaşmakta ayıplap bir jurnalisti tuso ettiler. RIA Novosti Havar teriştesinin Ukrayina'daki idarasının işgärleri Orsiyetin rayeti Kril Vyshinskiy'nin 13. mayda Kiev'de öýünün golayında tuso edilendigini aýtdylar. Ukrayina'nın Milli Hopsuzluk Kulluğunun metbuat vekili Alena Hitlianska Azat Evropa Azatlyk radiosuna beren maglumatynda Vyshinskiy'niň tutsa edilendigini tasdiklady ýöne munyň jekmejeklerini aýdyňlaşdyrmady. Mundan öň Hitlianska özüniň Facebook sosial ulanmaky sahypasynda RIA Novosti habar agentliginiň Ukrainadaky edarasynda gözlegleriň geçirilendigini ýazdy. 2014-nji ýylda Orsiýetiň Krim ýarmadasyny basyp almagy we onuň separatistlere beren goldugy netijesinde Moskwa bilen Kiýew arasyndaky gatnaşyklar ýiti ýaramadlaşdy. Aşgabatda öňki Impaş Söwda merkeziniň binasynda Milli Sport we Siýahatçylyk Institutynyň düzümine girjek Sportun Olimpiýa görnüşleri fakultetini döretmek boýunça işler başlandy. Türkmensan Altyn Asyr neşriniň berýän maglumatyna görä yerli ajaýyp guruluşyk kampaniýasy tarapyndan bu binalaryň durky täzelenýär. 8 gatly Impaş täjirçilik merkezinde Sport we Ýaşlar Siýasaty ministrliginiň Odolky Impaş Söwda merkeziniň jaýynda bolsa Sportun Olimpiýa görnüşleri fakultetini yerleşdirýär. Gözüňünde tutulýar. Belläp geçsek 2017-nji ýylyň başynda Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylary bu söwda merkeziniň Milli Sport we Siýahatçylyk Institutynyň ýetişligine berilýändigini habar beripdiler. Şonda Azatlyk radiosynyň bu maglumaty garaşsyz çeşmelere we türkmen häkimetlerine tassyklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmandy. 1999-njy ýylda açylan Impaş Söwda merkezi we onuň ýanyndaky täjirçilik merkezi türkmen häkimetleri tarapyndan 2016-njy ýylyň dekabr aýynda ýapylypdy. Bu waka Impaş Söwda merkeziniň dürli basyşlara sezewar edilýändigi barada maglumatlaryň peýda bolmagynyň ideýanyna